šī projekta attīstība arī bija iepauzēta uz nepilniem 2 gadiem, gaidot Rail Baltic attīstības plānus, kas šobrīd, kad viņi ir konceptuāli skaidri, tad mēs arī varam virzīties uz priekšu ar saviem plāniem. Pagrabos mēs esam nolēmuši arī mainīt koridoru grīdu rekonstrukciju realizēt, mainīt inženieru tehniskās komunikācijas, paaugstināt ugunsdrošības līmeni mūsu pagrabos savukārt, kas attiecas uz kanālu malu, tad esam paredzējuši paplašināt piebraukšanas joslu, izveidot arī gājēju un velospēdistu pārvietošanās joslu, kapitāli rekonstruēt arī kanālu malas sienas fasādi, jo mūsu skatījumā tieši kanāla malas siena iziet uz autoostu, uz tuvākajos gados gaidāmo Rail Baltic dzelzceļa līnijas Rīgas stacijas pusi uz Vecrīgu, ir arī tirgus fasāde un bieži vien ārvalstu viesi tieši šo vietu redz kā pirmo centrāltirgumu.